Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 16-njy oktýabry, etdäniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Türkmen awatda adyk nowutunda ýakalasyk boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 16-njy oktýabrda Russiýa Ukraina 136 dron we 2 tane dolandyrylan raketa bilen hüjüm etdi. Emma olaryň aglabaty Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly ýok edildi diýip Kiýewiň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda 51 dronyň ýurdun 14 regionynyň üstünde urlandygy, ýene de 60-nyň elektroniki söwüs çäherleriniň kömegi bilen ziýansyzlandyrylandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi ýurdun Belgorod we Voronej sewitleriniň üstünde Ukrainanyň atan 3 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. 16-njy oktýabrda Irden Israil Beyrutyň günorta sewitlerine zarba urdy diýip Reuters gullugynyň saýatlary aýtdy. Bu zarbalar Iranyň hem goşulmagyndaky has iri konfliktiň turmak howatyrlarynyň arasynda Amerikanyň Israilin Beyrut'u uryan zarbalarının gerimine karşı çıkmağından bir neçe saat son amal edildi. Zarbaların ön yani Israilin harbaları Sevit'in yaşayıcılarına evakuatsiya bolmağa görkezme verdi. Mundan iki hepte tövörüge ozal Israil Hizballah toparına karşı Livan'ın gün ortasında kuryer operasiya başladı. Amerika Hizballahı terörçü topar hükümünde ikrar ediyar. 15-nji oktýabrda Döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller'in aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar soňky zarbalar bilen baglanykda Premier-minister Benjamin Netanyahu'nun administrasiýasyna özüniň aladalaryny beýan edipdir. Gazagystanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Stanislav Cherkesowyň Slovenia bilen oýundan soň geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Qazaq dili bilen bagly eden degişmesi nägileliklerin döremegine sebäp boldy. 13-nji oktýabrda bir jurnalist Cherkesowdan qazaqça soraq soranda täälimçi: "Sen häzir meniň bilen fransuzça gürleşsäňmi?" diýip jogap gaýtardy. Käbir ýaşaýjylar Cherkesowy bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesowyň arkasyny tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbol kösü bilen bagly bolandygyny düşündürdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan degişmäniň ýerliksiz bolandygyny belledi. Asly Rus raýaty Cherkesowyň ozalky bellikleri hem Gazagystanda dartlyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meselelerin biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyllar geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu barada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15-nji oktýabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran gosy raýatlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwereği ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının Azatlık Radyosu'na aytmağına göre, Valizadehi bildirilen ayıplamaların arasında dasarı yurtdordaki Pars dilli medya tiristileri bilen hizmatıslık etmek hem bar. İran'ın ritmileri Valizadehin tutuk edilmeği bilen bağlılıkta hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmediler. Valizadeh Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun İran kulluğu, yani Radyo Fardan'ın stat işçiz hükmünde 2022-nji ýylyň noýabrynda wezipesinden gitdi we şondan soň bir näme wagt daşary ýurtda ýaşady. Valizadeh 13-nji awgustda X sosial ulgamynda galdyran ýazgysynda Tehrany 16-njy martda gelendigini bellädi. Postda onuň Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň aňtaw edarlary bilen gepleşikleri ýarym tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onuň 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi oňa ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy bellenilýär.